Vinohrad 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Današnji naslov zapisa sa predumišljajem je Suza na licu večnosti. Sad ćemo to pokušati da opišemo. Postoje narodi i kulture koji su toliko složeni i bogati da se javi strah kad se želi nešto napisati o njima. Pogotovo za radio, novine i slično, kad tekst treba da je sažet i jasan. Olakšanje nastaje pri pomisli da se preko nekog detalja ili simbola može doći do određenih saznanja i suština. Pa i tada ostaje sumnja da li lutamo po površini ili smo malo zavirili u neke dublje slojeve. Međutim, ma koliko dileme, strahovi i sumnje bili veliki, oni ne mogu čovjeka da odvrate od pokušaja da ih spozna i spoznato prenese onima koji nisu u mogućnosti da preneto neposredno dožive. Sve rečeno odnosi se na moj pokušaj da nešto kažem o Indiji, odnosno njenom glavnom simbolu Taj Mahalu. O njima je mnogo pisano. Nešto sam pročitao, a veći deo ne. Od pročitanih dela izdvajam poeziju Rabindranata Tagore, Dnevnik o Indiji Romena Rolana i Košulju sretnog čovjeka Vesne Krmpotić. Uz pročitano, pouzdan oslonac za ovaj zapis su mi vlastite beleške i crteži koje sam uradio na licu mesta u avgustu 1987. godine. Čim sam na Frankfurtskom aerodromu ugledao džinovski Boeing 747 Air India sa originalno dizajniranim prozorima i natpisom na ne znam kom od 25 službenih jezika u Indiji, osjetio sam da zalazim u jedan tajanstveni svet. Posle 8,5 sati neprekidnog leta stigao smo u New Delhi. Bez zadržavanja produžio sam za Agru. Ovaj čudesni grad, pun kontrasta, kao ostalom i cela Indija, bio je jedan od glavnih gradova moćne dinastije Mogula. Mogoli su došli u 16. veku iz Perzije i vladali su Indijom 300 godina. Prenijeli su mnoga iskustva i uticaje i nastavili da govore perzijskim jezikom. Agra je za vrijeme njihove vladavine bila razvijen grad, 3 puta veći, na primjer, od Londona. O tome upečatljivo svedoči sačuvana moćna tvrđava, sagrađena od crvenog pešara. Mogli su bili ratoboran narod, ali su veoma cenili umjetnost i versku toleranciju. Jedan od njihovih velikana, Akbar, rekao je da ni jedna religija ne smije da polaže pravo na apsolutnu istinu. A njegov unuk, Šah Džahan, sagradio je Taj Mahal. O Taj Mahalu se znaju mnoge činjenice, ali uz njih postoje i legende koje danas golicaju maštu i bez njih bi predstava o ovoj jedinstvenoj građevini bila siromašnija. Kad sam došao pred Taj Mahal, zatekao sam mnoštvo posjetilaca, najviše budističkih sveštenika koji su se molili da padne kiša. I zaista, tog dana, 28. avgusta 1987. godine, počela je da lije ona prava, topla, monsunska kiša. Taj Mahal se odjednom preobrazio. Od blistavog zdanja, koje je poput dijamanta, darija i nur isijavao svetlost, počeo je da se udaljava u neke neprozirne horizonte koji su posticali mnoga razmišljanja i emocije. Po legendi, Šah Džahan imao je 5000 konkubina, ali voleo je samo Aržumand Banu Begun, poznatiju kao Mumtaz Mahal. Ona mu je rodila 14 djece. Pri posljednjem porođaju je umrla. Šah je hteo odmah da joj se pridruži, ali su ga sinovi i saradnici nekako odvratili od te namere. Povukao se u samoću i odlučio da voljenoj ženi podigne veličanstvenu grobnicu. Angažovani su najbolji umjetnici i majstori iz cele Azije. Smatra se da je glavni projektant bio perzijski arhitekta Ustad Ahmad Lahauri. Gradnja je trajala 17 godina od 1632. do 1648. godine. Gradilo ju je 22.000 ljudi. Dva puta je rušen jer šah nije bio zadovoljan. Pri trećem pokušaju lično je učestvovao u gradnji. Prvi je dolazio na gradilište, a posljednji odlazio. Kad je mauzolej završen, šah je po legendi naredio da se umjetnicima odseku ruke da ne bi nešto slično negdje ponovili. U gradnji Taj Mahala korišten je najbolji beli mermer iz Rajasthana. Oko 1000 slonova je dovlačilo teške kamene blokove. Pored mermera upotrebljeno je drago i poludrago kamenje, jaspis iz Pendžaba, žad iz Kine, tirhiz sa Tibeta, lapis lazuli iz Afganistana, safiri iz Šri Lanke itd. Ukupno 30 vrsta. Arhitekta Lahauri vešto je uskladio perzijske, indijske i muslimanske utjecaje, a posebno je vodio računa o učenju sufista. Taj Mahal je ukrašen i sa 22 odlomka iz Kurana. U navedenoj situaciji možda i nije bilo toliko bitno u koju ga stilsku grupu treba svrstati. Važnija mi se čini misao Bele Hamvaša da je umjetnost materinji jezik čovječanstva, a Taj Mahal nesumnjivo pripada tom jeziku. Potvrdio je to i UNESCO kada je 1983. godine Taj Mahal uvrstio u listu svjetske kulturne baštine. Zanimljivo je da Taj Mahal, kao jedinstveno djelo savršene harmonije, nadrealnog zanatskog umijeća i složene simbolike, nije izvršio veći utjecaj na potonje arhitektonske tokove. To se samo donekle osjetilo u engleskom piktoralnom stilu. Predstavnik ovog stila John Nash iz 18. vijeka u Brightonu je sagradio kraljevski paviljon pod utjecajem tajanstvene umjetnosti istoka. Čini se da je bio više opsednut njenim spoljašnjim efektima nego unutrašnjim zagonetkama, pa njegovo remek djelo u Brightonu nazivaju i poslastičarska verzija Taj Mahala. Dok se gradio Taj Mahal, Šah Džahan je često stajao na obali obližnje reke Džamune. U stvari, stao je na obali života gledajući smrt i drugi svijet. Znao je to arhitekta Lahauri. Možda je baš to utjecalo da svojim delom na nedokučiv način za sva vremena ovekoveši ljubav i bol. Prepoznao je to i veliki Tagora, nazvavši Taj Mahal suzom na licu večnosti.